Ndiqni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 93. Miq, përshëndetje nga salloni shpisime. Jam shumë e kënaqur të jem sot me ju, edhe pse situata rreth rrotull duket sikur nuk është aq e mirë. Në serinë e fundit të 92-shin, 91-shin, të tjerat, ne kemi folur kryesisht për çfarë shohim sot në tregun e punës në lidhje me sa jemi të gjithë të ngujuar, të theme të mbyllur brënda në vetë izolim për shkak të karantinës të koronavirusit. Në fakt, një nga gjërat që doja të ndaja sot është çfarë unë personalisht kam mësuar prej atyre personave me cilët unë punoj në mënyrë të ethshme këto kohë, dhe janë personat të cilët unë i quaj, me shumë dashuri, personat të cilët janë pasuria jonë kombëtare. Janë ata që drejtojnë sot, po të vini re, janë ata që drejtojnë sot në ekonominë tonë, janë ata që në luftë me kohën sot po mundohen të bëjnë më të mirën së pari për familjet e tyre dhe së dyti për bizneset e tyre. Jam e bekuar të punoj me ta dhe sot doja të ndaja disa mësime si që thash që unë kam marrë prej tyre. Mësimi i parë është që çdo gjë që ti do ta bësh te puna jote, dhe në qoftë se më lejonet të them, kjo nuk ka të bëjë në fakt me një punë e cila është vetëm kur punon për vete apo kur punon në biznesin tënd, por edhe kur punon për të tjerët, por edhe kur ke një startup që je duke ndërtuar. Pra unë mendoj që janë disa mësime që unë mendoj që të gjithë ne mund t'i marrim në konsideratë dhe mund të shikojmë çfarë do të bëhet. Arsyeja pse, nëse mund ta them, është sepse sa do shkojë dhe kjo karantina, sa do zgjat. Në fund fare ne do dalim. Pyetja që bëhet rëndom është, cilat janë dëmet që do bëhen pas këtij tërmeti të madh? Cilat janë ato goditje pas tërmetit? Dhe të gjithë kanë filluar të flasin për dëmet që do bëhen nga ana ekonomike. Të gjithë kanë filluar të flasin për një recesion të ri, që dhënë Zoti nuk do ndodhë. Ajo që unë do doja të ndaja sot është, si shtash, disa mësime nga ta që unë e quaj pasuri kombëtare apo truri kombit sot. Gjë e parë që unë bërem me ta është sa herë ne takohemi. Dhe kjo ka qenë në mënyrë të vazhdueshme, por tani për shkak të kohës fizike që kemi më shumë, sesionet i bëjmë më të shpeshta. Ato që bënim një herë në muaj, tani janë bërë gati një herë në 4-5 ditë. Pse? Sepse gjë e parë që unë vëre tek ta njerëz është që thonë, dëshira për të ndryshuar, dëshira për të pasur një vetë zhvillim të tyre, është aq e madhe sa ajo që ne diskutojmë shpesh herë është që duket sikur duheshe kjo gjë, duhej të ndodhte kjo, me qëllim që sa gjëra të bëhen më mirë për ta vetë po dhe për biznesin e tyre. Gjë e parë që unë vërej është ajo dëshirë e madhe për të vetë ndryshuar, për të vetë zhvilluar, për të hecur në një stad tjetër dhe për të përgatitur për një kohë e cila të gjithë e dim që do të jetë më e vështirë nga ç'është tani. Dhe gjë e parë që ata thonë dhe ndajnë dhe kuptojnë bashkë me njëri tjetrin është që nëse ne nuk investojmë këtu te ky trur jon, mendoni që do kemi mundësi që më mbrapa të kemi mundësi të investojmë tek njerëzit rreth rrotull nesh apo te biznesi ynë apo pak më gjerë tek gjithë ekosistemi ku ne jemi, është shumë e vështirë nëse ne nuk zhvillohemi këtu. Pra gjë e parë që unë shoh me këta persona është që ajo që ne bëjmë skanimin e parë, cilat janë aftësitë e reja që ne duhet të marrim këtë periudhë për të dalë më mbrapa situatës me aftësitë e reja që ne kërkon koha. Vini re shumë prej tyre për shembull që ky moment që filluan të kuptonin që të punuarit online nuk është më një luks. Nuk është luks, është detyrim. Dhe është detyrim sepse të gjithë po e shikojmë që duke punuar online, janë e para fare shumë kosto që po zhduken pa u marrë vesh se si janë aty. Nga ana tjetër ka shumë e shumë gjëra të mira, po marrë vetëm të aftësimin e të lidhurit të teknologjisë sot me drejtimin e njerëzve. Kjo është e para, dëshira e madhe për të vetë zhvilluar dhe hapi është gjetja e cilat janë aftësitë e reja që duhet të mësosh. Po nëse zura në gojë për vetëm aftësimin për të punuar online, për dikë ka qenë aftësimi për të studiuar financat e kompanisë së vet. Dhe shumë kanë filluar tani të mësojnë realisht për buxhetime në holësi. Disa më thonë, po nuk e din, ka që nuk e din. Janë gjendur në një pozicion, nuk ka ecur puna, kanë pasur shumë, janë të aftë në shitje e tjera, nuk e kanë pasur këtë aftësi. Pra, mik apo mikesh, hapi parë, u lutesh shiko, a është një aftësi e re që po merr gjithsej kohë? E dyta, shiko pak, a janë ato vlerat që ti ke pasur të shkruara, qofte dhe në mënyrë fiktive? A je duke jetuar tani? Pra, nëse ti ke shkruar diku, në një qoftë në faqen kur të kanë kërkuar ta bëjnë, apo kur ke pasur për të regjistruar që kërkohet misioni, visioni dhe vlerat, shiri pak vlerat, cilat janë vlerat që ke deklaruar që i ke të tuat? A je duke jetuar? A je duke jetuar me familjen tënde? A je duke jetuar me stafin tënd të ngusht? Apo me bashkëpunojnësit e tu? Mundesht isha sot në një bank dhe ajo që vurare ishte që mua ndofta më duk, njerëzit që janë kthyer në punë dhe po punojnë një kohë më të gjatë sot nga ditët e tjera dhe shërbimi klientit që i përmirësuar. Më duk shumë e bukur. Më duk shumë e bukur. Kam iden, njerëzit kanë vajt në punë duke kuptuar vlerën e të punuarit, ndërkohë që mund të kenë ardhur nga një divan që kanë ndënjur me ditë të rënd divan. Ajo që jam duke thënë. E gjitha kjo mund përkthehet kujdesin ndaj klientit, customer care, që është totalisht shumë e veçantë. A ka qenë një nga vlerat që ke pasur, a je duke zhvilluar? A je duke marr pak më shumë kohë me stafin tënd për ta bërë që kjo është një nga vlerat bazë për shembull? Tjetra, përveç gjetjes së vlerave, pra thash aftësitë e para që duhet marrim për kohën, aftësitë e reja, ne mund ta bëjmë skanimin tonë dhe gjejmë çfarë kemi nevojë. E dyta, cilat janë vlerat? Dhe treta, ajo që do shikoja dhe që shikoj në mënyrë të përhershme tek ata persona me të cilët punojnë është ata fillojnë të shikojnë konkretisht në artikulimin e tyre. Fillojnë të shohin cilat janë mundësit që kanë. Opsionale. Jam duke thënë, ok, opcioni parë është ky, opcioni i dytë, opcioni i tretë. Çfarë mund të dalë nga kjo? Çfarë do dalë pas 3 muajsh? Çfarë do dalë pas 2 muajsh? Çfarë do dalë deri në dhjetor të 2020-s? A mund të jemi përgatitur që në fillim po, unë duhet filloj tani ta mendoj. Nuk futet koka në rër dhe të thuash, ok, çfarë do ndodh, apo varet nga qeveria? Jo, jo. Në fund të ditës si duhet fillosh të shohësh cilat janë mundësitë që ti ke dhe stafi yt. Dhe konkretisht, në moment që fillojmë të shikojmë këto, ajo që do shohim është vim tek mjeti që ne përdorim tek MCC, që është articulate, communicate, take action, ose act, vepro, act. Dhe fillojmë themi cili është skenari parë, nisemi nga skenari më i mirë i mundshëm. Dhe dalim dhe themi, ok, çfarë është për të bërë, kush e ka për të bërë, kur duhet bërë, që dje, duhet filluar më njëherë. Skenari mesatar dhe skenari më i keq. Jam e bindur që duke bërë këtë gjën dhe duke vënë në praktikat e punës me stafet tuaja, të dashur miq drejtues, por i që jeni drejtues të një biznesi, të një startupi, të një departamenti, të një organizate, të një startupi, prap të një pune që po punon diku për këdo, ti ke filluar të bësh atë që quhet stuhim mendore, brainstorming, që fillon të shikosh konkretisht cilat janë mundësitë. Dhe e lidhur ngushtë me këtë është shikojnë që zakonet. Dhe këta janë persona që sfidojnë në mënyrë të vazhdueshme zakonet e tyre. Ato zakonet të cilat në fund të ditës të bëjnë ose të jetosh vlerat, ose të marrësh, të mësosh aftësitë e reja, ose që të marrësh të bësh strategjizimin konkret duke bërë vepro act, dhe ti fillon të kuptosh shumë nga zakonet tona, shumë nga sjellja jonë, shpeshherë është e varur nga sa dhe si kemi disa talente. Për shembull, sa dhe si jemi të lindur për të marrë veprime për sa i takon ndryshimit. Ka njerëz që këto ndryshime kanë marrë like, oh, erdhi, hajde të bëjmë, çfarë do bëjmë të që natën e parë. Kam pas klient miq që kanë marrë telefon, kanë thënë nesër lida duhet të flasim, si do bëjmë këtë, si do bëjmë atë. Ka pas të tjerë në cilët me gjithë nxitjen time shumë miqësore për të thënë shikoj se nuk e ka të rish, nuk kemi më në kohën që të thuash do ta bëj këtë mbledhje pas një muaji me aksionerët, do flasim. Jo, koha është sot. Dhe ajo që ndryshon nga i pari tek i dyti është talenti i lindur. Në të parin, Zoti ka vënë një talent që për sa i takon ndryshimit, you take it like that, e merr më një herë, por tjetrin është që bën pyetjet e duhura për të bindur, të marrë informacionin e duhur, pra nuk është e gabuar. Dhe momenti është që ne të themi në këtë moment, këta persona, edhe pse nuk e kanë talent të lindur, ata drejtohen te dikush nga stafi i tyre që e ka këtë talent dhe fillojnë bëjnë atë unifikimin, që është gjëja tjetër që un kam parë, është forcimi i skuadrave. Është koha kur ata që ti do të kesh në skuadër janë aty për ty. Dhe është koha që nuk duhet që me këta që kanë skuadër të kesh një kohë që ti jetë 3 orë, 4 orë në ditë, nuk ka nevojë. Ideja është që ky është momenti ti bësh të vetë menaxhohen. Bëj një gjë të qartë, bë strukturën e qartë dhe pastaj ata vazhdojnë. Pra, ajo që thash tani së fundmi ishte qëndrimi ndaj ndryshimit. Dhe në fund fare është krijimi i skuadrave, siç thash. Pra asnjëherë nuk duhet dalim ban vetë. Flasim për drejtimin e njerëzve. Në çdo gjë që ne flasim bashkë të burimet njerëzore, që flasim tek zhvillimi i biznesit përmes njerëzve, ajo që ka të bëjë është sa dhe si ne modelojmë biznesin ton për kohën pas karantinës. Dhe ndaj e gjitha fillon e mbaron këtu miq. Ndaj do doja të thoshja që ajo që unë dava sot ishte disa nga mësimet që unë po mësoj nga më të mirët sot në treg. Dhe këto mësime po do t'i përmblidhja prap janë. Cilat? E para. Shiko cilat janë ato aftësitë reja i duhet të marrësh duke menduar për qershorin e 2020-s, dhjetorin e 2020-s. Çfarë di dhe çfarë nuk e? Si do të ndihmoj kjo? Shiko çfarë vlerash ke vendosur? A mund të marrësh sikur disa opsione që ke të hapura? Cilat janë opsionet? Opsionet shpeshherë kemi folur me miq që kemi punuar është opsioni, është gjë e parë që vjen në mendje është okay të heqë njerëzit nga puna. Pse se është kosto më madhe? Atëherë pyetja ime është, vetëm nëse biznesi yt është në prag falimenti, ti do të mendosh se do humbasësh gjën më me vlerë që ke. Nëse jo, a mos duhet fillojmë të mendojmë ca opsione të tjera dhe ne i marrim një nga një këto, dhe këto ta thoshe për gjithë ata që duan ta bashkohen. Ju lutemi ne jemi në mënyrë të vazhdueshme, duke bërë kurset që janë kursi që është për drejtuesit e bizneseve, stafet e tyre, si një staf, dhe trashëgimtarët e tyre, aty ata duan të kalojnë të biznesi kanë bërë, si dhe për drejtuesit e burimeve njerëzore, ose ata që bëjnë funksionin e burimeve njerëzore. Kurset janë të hapura, kursi tjetër që kemi, moduli i muajit që ne kemi, është këtë të enjte, dhe unë juftoj që të na bashkoheni, dhe ai që isha duke thënë, pra janë duke u bërë strategjitë e duhura, ose opsionet e duhura, duke përdorur mundësin ton, atë mjetin që ne kemi tek MZC, që është vepro act, që është artikuloj qartë, komunikoj tek klientyt të avatari, komunikoj qartë në përmjet media sociale dhe gjithë gjërave të tjera, gjithë marketingut, mix e tjera e tjera, dhe në fund fare kur i bën dhe kush i bën. E dalim tek mësimi tjetër që kishim marrë, që ishte të krijuarit të skuadrave, duke përdorur talentet e secilit në skuadrë, dhe tham për shembull në rastin e ndryshimit. Ka shumë njerëz të cilët nëse do të rinin vetë, nuk do vinin në lidhje të drejtë për drejtë, në stuhim mendimore që ne bëjmë bashkë me njëri tjetrin, në brainstorming, nuk do të vinin dhe dikë nga stafi i tyre që është më i hapur ndaj ndryshimit. Jam e bindur që këto biznese nuk do të ishin të parat, do kishin ndërtuar ato mure, ato mundësi kalimi tanishëm të menjëhershëm të vlerës nga ata te klientët të cilët sot janë të mbyllur në përshpira, por nëse do të kërkojnë të njëjtin shërbim prapë çohet në shtëpi. Pra është një kanal që është ndërtuar sepse ata mësuan 4-5 skills të reja, të cilat në përputhje me vlerat e tyre, për dënë më të mirën tek klienti i tyre, përqafuan skenarin e të dalit më të mirë dhe më të fortë nga kjo tramëndan që po ndodh. Dhe në fund të ditës, secili prej tyre del vetë si një drejtues shumë e mirë. Sa po bëra një përmbledhje të çfarë folëm, dhe do doja ta mbyllja me një thirrje për të ndihmuar ata të cilët nuk hyn në kategoritë që ne folëm, për të ndihmuar ata të cilët janë në një situatë e cila nuk është shumë e mirë. Në rastin konkret do doja të kthejm syt nga mosha e tretë, dhe sidomos nga ata që jetojnë në qendrat e kujdesit shtetëror. Jam e bindur që kanë gjithë dashurinë e punonjësve të tyre, kanë gjithë mundësitë aq sa mund t'i jap shteti, por kuptoni që kanë gati 5 javë tani që janë mbyllur aty brenda dhe mund të kenë nevojë për gjëra të tjera, të cilat secili nga ne me shumë pak mund t'i ndihmoj. Për ata që janë të interesuar, qoftë edhe për ata që kanë një ide tjetër për të shtuar në ato që unë shtova, çfarë mësojmë ne si njerëz, si mund dalim ne njerëz dhe drejtues më të mirë, ju lutem më shkruani. Nuk është e vështirë fare, nëse vini në faqen time www.emi.com, aty ka gjithmonë një thirrje që është regjistrohuni. Mund të mirni, mund të fitoni një sesion falas që ne japim tani për këtë periudhë. Duam të ndihmojmë çdo që ka mundësi të komunikojë me ne nëpërmjet internetit dhe ne japim një sesion falas këshillimor për këtë periudhë. Dhe nga ana tjetër ne mund t'ju lidhim me disa nga këta persona që ne mendojmë që janë në nevojë dhe që me shumë dashuri miqt klient janë duke i ndihmuar. Nga salloni shpesime, me shumë dashuri dhe duke uruar bekimet e Zotit dhe mbrojtjen e tij, miqësisht Elida.